Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Realitní kuchařka, který přináší zajímavé tipy ze světa nemovitostí. V dnešním díle si povíme, na co si dát pozor a co si ohlídat, pokud se chystáte koupit pozemek k výstavbě. A protože těch bodů je hodně, najdete v popisku u dnešní epizody také odkaz na její textový přepis. Příjemný poslech vám přeje Pavla Temrová. Pokud kupujete pozemek k výstavbě, tak jako vůbec první doporučuji ověřit si jeho právní stav. Tuto informaci najdete v katastru nemovitostí v listu vlastnictví, ze kterého zjistíte, kdo je majitelem pozemku, jak je velký, co k němu náleží, co je jeho součástí, jestli tam nejsou nějaká případná omezení. Například se na ně může vztahovat předkupní právo, anebo jestli na pozemku neváznou nějaká věcná břemena. Například věcné břemeno chůze by znamenalo, že přes váš pozemek může chodit někdo další, anebo věcné břemeno jízdy, že po něm může jezdit autem. Problematice katastru a prověrce právních vad se věnujeme v 5. kapitole knížky Realitní kuchařka. Dále doporučuji ověřit přístup k pozemku, jestli vyhovuje stavebním normám a také pokud se chystáte koupit pozemek na hypotéku, banka bude trvat na zajištění přístupu. Tuto věc si určitě prověřte jako jednu z prvních, protože pokud by příjezdová komunikace patřila jinému vlastníkovi, tak hypotéku nedostanete. Leda byste se s ním domluvili na zajištění přístupu, například tím, že by musel souhlasit s tím, abyste si na jeho pozemku zřídili věcné břemeno chůze a jízdy, anebo by musel souhlasit s odkoupením podílu na této příjezdové cestě. Budete se moci k pozemku dostat stavební technikou? Tady je dobré vědět, že příjezdová cesta na pozemek musí vyhovovat mimo jiné také požadavkům hasičů, kteří pro svoji techniku potřebují průjezdovou šířku asi 3,5 metru. No a pokud není přístupová cesta zajištěna, tak doporučuji, sjednejte si, aby vám prodávající sjednal se sousedním vlastníkem právě to věcné břemeno chůze a jízdy. A tuto podmínku určitě doporučuji zakotvit už přímo v kupní smlouvě, protože bez příjezdové cesty nedostanete stavební povolení a ani hypotéku. Další důležitý bod je prověřit, jestli se na pozemku vůbec může stavět a pokud ano, co na něm lze postavit. Všechno záleží na tom, jestli je váš záměr v souladu s územním plánem té dané obce. Já se ve své praxi občas setkávám s otázkou, jak je možné, že klient prodává stavební pozemek, který je třeba na katastru evidován jako orná půda, nebo zahrada, nebo dokonce sad. Tak tady bych jen doplnila, že to, zda je pozemek stavební nebo není, neurčuje údaj na listu vlastnictví z katastru, ale územní plán. A vyjmutí pozemku z půdního fondu se odehrává až v rámci vyřizování stavebního povolení. K tomu je nutná projektová dokumentace, která může stát klidně i 10 000. A pro prodávajícího je to v podstatě zbytečná investice, protože ani neví, co tam bude chtít ten nový vlastník postavit. Takže právě proto mnoho pozemků ještě nemělo důvod stát se stavebními pozemky. Stanou se jimi teprve až ve chvíli, když na ně bude vydáno stavební povolení. Územní plán je vyhláška obce, která říká, k jakému využití jsou určeny konkrétní plochy v té dané konkrétní obci. Plochy mohou být určené například k bydlení, k rekreaci, plochy občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury, zeleně, plochy vodní a mnohé další jiné plochy. A právě proto je důležité v prvním kroku zjistit, jak na ten váš zvažovaný pozemek, který se chystáte koupit, jak na něj nahlíží obec. Protože pokud se tento pozemek nachází v území zeleně, tak nám těžko obec povolí výstavbu rodinného domu. Většina obcí má ten svůj územní plán uveřejněný na webu a můžete si ho představit jako takovou velikou barevnou mapu, která má ovšem více vrstev. A je velmi důležité prověřit všechny ty vrstvy, aby nedošlo k opomenutí něčeho důležitého. Třeba ve vztahu k dopravní nebo technické infrastruktuře. Věřím, že pokud byste k územnímu plánu měli nějaké otázky, takže vám úředníci na stavebním odboru rádi poradí, rádi vám to vysvětlí, aspoň taková je moje zkušenost. Takže vaše první kroky by měly vést na místně příslušný stavební úřad, kde se ten pozemek nachází. To bude vlastně takový náš odrazový můstek, ze kterého se pak můžeme dotazovat dalších úřadů, můžeme zjišťovat další související věci a řešit už jenom vlastně detaily toho našeho záměru. Samozřejmě asi vůbec nejlepší je požádat o pomoc profesionála, projektanta nebo nějakého stavaře. Takže navštivte místně příslušný stavební úřad a ověřte si, za jakých podmínek a zdali vůbec můžete na pozemku stavět. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že úředníci jsou úplně v pohodě. Jo? Taková ta obava z toho, budou nepříjemní, pomohou mi, zodpoví mi moji otázku a tak dále, tak si myslím, že v poslední době už není aktuální, že se opravdu snaží, aspoň takovou mám zkušenost. No a na úřadě se můžete třeba dozvědět konkrétní informaci, že na pozemku XY se dá zastavět maximálně 40%, výška budovy může být třeba, já nevím, 12 metrů, střecha sedlová. Jak pochopitelně, pokud byste tuto informaci chtěli mít od úřadu černé na bílém, což můžete potřebovat pro svoji banku, pokud se chystáte na koupi pozemku čerpat úvěr, tak k tomuto účelu slouží formulář žádost o územně plánovací informaci, takzvaný UPI. K tomu přiložíte, pokud máte, není to podmínkou, ale pokud máte nějaký jednoduchý půdorys domu, který se chystáte na pozemku postavit, nějaké třeba zákresy na pozemku, pohledy, tak k tomuto formuláři přiložíte a stavební úřad se k vaší žádosti potom písemně vyjádří. Já mám zkušenost, že tuto informaci jsou schopni zpravidla poskytnout i telefonicky, i e-mailem, záleží na koho narazíte. Takže ten účel pozemku si můžete ověřit právě na stavebním úřadu nahlédnutím do územního plánu, kde je přesně stanoveno, které pozemky v té dané lokalitě jsou určené k výstavbě a které nikoliv. Přesně zjistíte procentuální zastavitelnost, maximální výšku, hřebené, sklon střechy a spoustu dalších a dalších velmi hodnotných informací. V grafické části územního plánu zjistíte také ochranná pásma, záplavové oblasti a další limity. U regulativů bych se na chviličku zastavila. Každá obec ve svém územním plánu určuje, jak by ta budoucí stavba měla vypadat, jak by měla být vysoká, co všechno je tolerováno a tak dále. Někde jsou ty regulativy přísnější, jinde jsou méně přísné a v určitých případech jsou velmi, velmi, velmi přísné, dokonce určují i barevnost střechy, aby třeba nenarušil ten váš plánovaný dům ráz okolí. A zejména v případech, pokud máte, řekla bych, o povaze své budoucí stavby jasnou představu, tak určitě doporučuji konzultovat ten svůj zájem s projektantem ještě předtím, než dojde ani ne ke koupi pozemku, ale ještě než dojde právě k podpisu té rezervační smlouvy, abyste se nedostali do situace, že například místo vysněného moderního domu s velkoformátovými prosklenými okny budete moci v lokalitě postavit klasický domeček se sedlovou střechou. Samostatnou kapitolou jsou různé přípojky, inženýrské sítě, kanalizace, elektřina, plyn, vodovod. Pokud kupujete zasíťovaný pozemek, tak určitě prověřte, jestli jsou tyto sítě skolaudovány a ideálně vyvedeny na pozemek. V mnoha případech tomu tak bohužel není. A to může být opravdu velký problém, protože bez kolaudace nedostanete stavební povolení. Takže chtějte po prodávajícím, aby se vám k tomu v kupní smlouvě zavázal, že například část peněz z kupní ceny mu bude uvolněno z úschovy až poté, co doloží kolaudace těmto věcem. Ještě doplním k těm přípojkám. To, že tam jsou, samo o sobě ještě nestačí. Pokud jsou sítě vedeny v ulici, ale nejsou vyvedeny na ten konkrétní pozemek, tak pak je nutné nechat je na pozemek přivést, což může trvat velmi dlouho, třeba i rok, dva. A může to být velmi drahé. Ty výdaje se můžou vyšplát klidně až do stovek tisíc. Takže konzultujte ten svůj zvažovaný nákup nejenom se stavebním úřadem, ale také se správci sítí, zejména elektřiny, aby se vám nestalo, že třeba později nedostanete jejich souhlas, třeba z toho důvodu, protože v místě nemají dostatečnou kapacitu trafostanice. I to se může stát. Další komplikace, která mě napadá v této souvislosti, třeba může být nedostatečně fungující vodojem, což bývá problém často v zahrádkářských koloniích, kde voda funguje pouze sezóně. No a samozřejmě, pokud kupujete už zasíťovaný pozemek od developera, který zainvestoval třeba do výstavby čističky odpadních vod, té zmíněné kanalizace, sítí a tak dále, chtějte vidět koloudační souhlas, abyste měli jistotu, že to je všechno skolaudované. No a pak tady máme další případná omezení, která nás mohou potkat. Hydrogeologický, geologický, radonový průzkum. Přestože si mnoho lidí tyto průzkumy nechává dělat až pro potřebu stavebního povolení, tak je určitě lepší zajistit si je dopředu. A vůbec tím nejjednodušším asi zdrojem informací jsou lidé, kteří v lokalitě bydlí, kteří už si postavili nějaký dům, ideálně novostavbu, a tady tím procesem v minulosti prošli, protože tyto informace bývají stejné pro celou lokalitu. Prověřte si, jestli se daným místem neprohnali v minulosti povodně. To riziko povodní zjistíte velmi rychle z webu České asociace pojišťoven, která provozuje povodňové mapy, a ten konkrétní výsek z mapy si můžete stáhnout během 20 vteřin tím, že vyplníte adresu nebo území, o které máte zájem, a přijde vám následně do e-mailu PDF, kde bude detailně popsáno, jaká je situace s daným pozemkem, jestli je v povodňové mapě evidován jako záplavová oblast a pokud ano, tak s jakým rizikem. Pokud nemáte hotovost a chystáte se nákup pozemku financovat úvěrem, tak doporučuji, ještě než podepíšete rezervační smlouvu, ujistěte se, že vám na to banka půjčí, protože ne každý pozemek je vhodný k tomu, aby si na něj banka dala zástavní právo. A jednou z mnoha podmínek je právě ten již zmíněný zajištěný přístup k pozemku. Pokud chcete financovat pozemek úvěrem, pozemek, na kterém se následně chystáte stavět, tak samozřejmě banka po vás bude s velkou pravděpodobností chtít také potvrzení stavebního úřadu. Je to ten formulář, o kterém jsem mluvila před chvilkou, žádost o územně plánovací informaci. Tu vám na stavebním odboru vyplní a pokud všechno dobře dopadne, tak by úvěru na nákup pozemku nemělo nic ležet v cestě. Jak jsem řekla na začátku, tak to, zda je pozemek stavební nebo není, neurčuje údaj na listu vlastnictví, ale územní plán. A vyjmutí pozemku z půdního fondu, pokud například je to v tuto chvíli orná půda nebo třeba zahrada, tak toto vyjmutí se odehraje až v rámci vyřizování stavebního povolení. Tady je dobré říci, že to vyjmutí z pozemkového fondu je spoplatněno, a pokud by vás zajímalo, kolik konkrétně byste platili ve vašem konkrétním případě, tak tuto věc řeší zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Je to zákon číslo, tady jsem si ho vypsala, 334/1992 sbírky, který byl, pozor, v roce 2015 novelizován zákonem číslo 41/2015 sbírky, a ty odvody v něm, ty ceny za to vyjmutí pozemku z pozemkového fondu, tak řeší paragraf 11. Žádosti o samotné vyjmutí nevyřizují stavební úřady, ale odbory životního prostředí. Ze zkušenosti své i svých klientů můžu říci, že toto ve většině případů řeší přímo projektanti, připravují podklady k žádosti a to samotné vyjmutí už v rámci žádosti o stavebního povolení. Samozřejmě to vůbec neznamená, že o to nemůžete zažádat sami, ale podmínkou je, abyste byli majitelé pozemku. Jinak ta cena za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu tak se liší podle bonity půdy v dané lokalitě a dále podle třídy ochrany půdy v dané lokalitě. Těch tříd může být celkem 5 a každá z nich má svůj koeficient. Ta první třída, ta nejvíce, řekněme, chráněná, tak má koeficient 9, pouze pro informaci. Takže čím více úrodná oblast s vyšším stupněm třídy ochrany, tak tím dražší je vyjmout ten pozemek z půdního fondu. A teď jak na to, pokud byste si chtěli zjistit tu konkrétní cenu za to vyjmutí, tak zjistíte to tak, že si nejprve z listu vlastnictví toho daného pozemku zjistíte údaj BPA, který najdete obvykle úplně na konci toho listu vlastnictví a k tomu příslušnému údaji BPA dohledáte konkrétní cenu za metr čtvereční, kterou najdete v příslušné cenové vyhlášce, kterou uveřejnilo Ministerstvo zemědělství České republiky. A pak ještě musíte zjistit, jaká je v dané lokalitě třída ochrany půdy a jaký je její koeficient. Tu třídu ochrany půdy najdete z katastru a ten koeficient najdete právě v zákoně, který jsem před chviličkou zmiňovala, v tom zákoně číslo 334/1992. No a ten výpočet sám je velmi jednoduchý. Tu cenu za metr čtverečního pozemku vynásobíte daným koeficientem té třídy ochrany a zjistíte, kolik stojí vyjmutí jednoho metru v dané lokalitě. Pro představu můžu uvést jednoduchý příklad. Mám pozemek, který má na listu vlastnictví uveden údaj BPA 100. K němu náleží podle cenové vyhlášky cena 16,77 korun za metr čtvereční a v dané oblasti je pátá třída ochrany půdy, ta má koeficient 3. Takže to vynásobím 1677 krát 3 a máme cenu za vyjmutí jednoho metru čtverečního. V textovém přepisu dnešní podcastové epizody tak vám doplním i odkazy na tyto věci, abyste si je mohli jednodušeji dohledat. To znamená, kde zjistíte třídu ochrany svého BPA a odkaz třeba na tu cenovou vyhlášku a tak dále. Před nákupem pozemku k výstavbě samozřejmě je nutné i prověřit s ohledem na vaše plány, na vaše cíle, kterých se spolu s tím pozemkem chcete dosáhnout, tak jak dlouho vůbec trvá vyřídit stavební povolení. Někdy se totiž stane, že ty místní stavební úřady jsou tak extrémně přetížené, že získat stavební pozemek může trvat dokonce i několik let. Já si tuhletu zkušenost pamatuju třeba z Černošic u Prahy, kde jeden můj klient toto řešil 2 roky. A to dokonce přesto, že tam nebyla vůbec žádná stavební uzávěra a jednalo se o úplně normální, běžný, standardní pozemek, tak se to neskutečně táhlo, protože tam prostě před, já nevím, to bylo někdy v roce 2018-17, tam bylo velmi málo úředníků. Takže pozor, tohle se může stát v lokalitách, které poslední roky mají mnoho žádostí o nová stavební povolení, ale současně příliš málo lidí na úřadě, takže to vydání stavebního povolení může zabrat opravdu třeba 2 roky. Ta stavební uzávěra, kterou jsem před chvilkou zmiňovala, může být velmi nepříjemné překvapení. I to určitě ověřte, když už máte nebo budete mít před očima územní plán, tak se rovnou ověřte, jestli v obci není nějaká stavební uzávěra. Jde o to, že pokud byste totiž koupili stavební pozemek s tím, že na něm chcete ještě letos nebo třeba za rok stavět rodinný dům a co nejrychleji v něm začít bydlet, tak pokud by v obci platila stavební uzávěra, tak by vás to samozřejmě zasekalo na velmi dlouhou dobu a dokonce by se mohlo stát, že by vůbec ta uzávěra nebyla v blízké budoucnosti prolomena. Jinak ta stavební uzávěra obvykle nastává z toho důvodu, když ta daná obec rychle roste, roste rychleji, než bylo v minulosti plánováno. A když nastane situace, že její infrastruktury, třeba školy, školky, čistička odpadních vod, třeba zdroj pitné vody, anebo kapacita příjezdové komunikace přestane dostačovat, tak ta obec vyhlásí na určité období stopstav. A vlastně tento stopstav úplně zabrání jakékoliv nové výstavbě a povolí až poté, když bude ta infrastruktura nějakým způsobem navýšena, což samozřejmě může trvat velmi dlouho. Takže pokud potřebujete začít stavět k nějakému datu, tak kromě teda toho, že nahlédnete do územního plánu, ověříte ty zmiňované regulativy, ověříte to, že ten pozemek není v blízkosti nějakého ochranného pásma a podobně, tak samozřejmě prověřte i tu stavební uzávěru, o které se můžete dočíst obvykle přímo na webu příslušného stavebního úřadu. Ještě jednou bych ráda doporučila, pokud se chystáte koupit pozemek k výstavbě, tak konzultujte svůj záměr s projektantem ještě předtím, než podepíšete rezervační nebo kupní smlouvu na ten pozemek. Nejenom s ohledem třeba na územní plán a podobně, ale i další věci, které pokud nejste stavaři, neděláte nákupy pozemků často, tak je můžete je opomenout a ve finále zjistit, že by vám významně zkomplikovala tu vaši představu o výstavbě. Příkladem je třeba stavební čára, uliční čára, stavební čára, což je téma, o kterém spousta lidí vůbec neví a podceňuje ho. V rámci územního plánu může být totiž každý pozemek omezen takzvanou uliční čárou a znamená to, že před touto čárou nesmí stát žádná stavba. A pokud zamýšlíte postavit pozemek, který bude na hranici přímo pozemku a bude mít vzadu velkou zahrádku, tak můžete být nepříjemně překvapeni tím, že zjistíte, že vás uliční čára limituje třeba, já nevím, 10, 12, 15 metry, kde nebudete moct vůbec nic postavit. Pak teprve budete moci stavět a pak teprve vám zbyde nějaký prostor pro zahrádku. Takže ta zahrádka může být ve finále mnohem menší a nebo může mít orientaci na takovou světovou stranu, která vás úplně jakoby nenatchne. Ještě zmíním jednou více detailněji ta ochranná pásma. Pokud je vaším cílem třeba bydlet kousek někde od lesa nebo od vody, někde blízko přírody, tak první, co je, prověřte přítomnost těch ochranných pásem, protože někdy můžou být opravdu tak přísná, že na tom pozemku prostě nezatlučete ani hřebík. Jo. Například mě napadá situace, když v blízkosti toho pozemku vede nějaký potrubí, nějaký třeba ropovod mě napadá, jo, nebo něco takového. Nebo pokud je ten pozemek v blízkosti hranice lesa, tak tam, pokud se nemýlí, musíte dodržet minimálně 30 metrů odstup od této hranice. Jinak těch ochranných pásem existuje mnoho a mnoho, elektrické rozvody, plynovody a další dráty vysokého napětí, veřejně prospěšné stavby. Takže určitě doporučuji, zjistěte si, jestli se vámi zvažovaný pozemek nenachází v blízkosti nějakého ochranného pásma anebo právě veřejně prospěšné stavby, což je třeba ta situace těch drátů vysokého napětí, protože pak by se stalo, že tam vůbec nic nepostavíte. A někdy se může stát, že ty dráty jsou odvedeny pod zem, takže na první pohled ani nemusí být vůbec vidět. Je nutné počítat s tím, že musíme dodržet vzdálenost naší stavby od hranic sousedního pozemku anebo třeba od staveb, které už tam v tuto chvíli jsou postaveny. Ty vzdálenosti stavby od sousedního pozemku se liší podle typu stavby, podle lokality, právě podle všech těch dalších regulativů územního plánu. Obvykle v případě třeba nových domů v nové zástavbě, tak ta minimální vzdálenost našeho domu od sousedního pozemku by měla být alespoň 4 metry. Určitě můžete si pokusit vyjednat lepší podmínky, zajistit si výjimky a podobně, ale k tomu je vždycky potřeba souhlasu příslušného souseda a samozřejmě toho stavebního úřadu, na což se nedá nikdy 100% spoléhat, takže i tyhle ty věci doporučuji prověřit. Takže na závěr dnešní epizody krátké shrnutí. Pokud chci koupit pozemek k výstavbě, tak jako u každé jiné nemovitosti, nejprve prověřím, jestli není zatížena nějakým omezením a podívám se na list vlastnictví, pátrám, jestli na něm nenajdu například nějaké symboly, které by značily, že se s tou nemovitostí něco děje, že tam je nějaký problém. Symbol P značící blombu znamená, že byl podán návrh na vklad určitého práva a je velmi důležité vědět, o jaké právo se jedná, protože se může stát, že se vám třeba někdo snaží prodat nebo zatížit nemovitost, u které už byl podán návrh na vklad do katastru. Dalším problémem je třeba symbol hvězdička, který pokud ho najdete na listu vlastnictví, tak to znamená, že u dané nemovitosti není dořešen právní vztah a vy jako kupující byste tak měli být velmi opatrní. Takže určitě požádejte o pomoc, ideálně právníka nebo zkušeného realitního makléře, aby tuto prověrku případných právních vad zajistil. V dalším kroku se tedy podíváme do územního plánu obce, ať už z tepla domova, z internetu, anebo tím, že navštívíme místně příslušný stavební odbor a podíváme se přímo za asistence úředníků a necháme si třeba vysvětlit i ty informace v těch jednotlivých vrstvách územního plánu. Současně s tím ověříme u správců inženýrských sítí, že sítě, které v lokalitě jsou skolaudovány, že je možný se na ně napojit. Napadá mě třeba případ, že se může stát, že dodavatel elektřiny nebude mít v místě, ve kterém se budete chystat stavět, dostatečně silný transformátor a odmítne vás připojit. Jo? Nebo se může stát, že tam povedou dráty elektrické a nepovedou třeba nezbytně nutně nad pozemkem, ale můžou třeba vést pod zemí, takže na první pohled nebudou vůbec vidět a vy musíte prověřit, jak moc vás tato skutečnost ovlivní ve vašem záměru výstavby. A právě proto je dobré najít si projektanta a tento svůj záměr s ním konzultovat od samého začátku, aby jsme opravdu věděli ještě předtím, než podepíšeme kupní nebo ještě lépe rezervační smlouvu, co je možné vlastně na tom pozemku udělat. A na úplný závěr, přestože to možná na první pohled úplně nezapadá, tak já doporučuji detailně prověřte lokalitu. Prověřte sousedy z toho pohledu, abyste zjistili, jací lidé tam žijí a jestli ta lokalita je skutečně to pravé pro vás a pro váš záměr a pro vaše budoucí plány. Protože se může stát, že tak, jak vypadá v sobotu odpoledne, tak vypadá pouze ten jeden den, ale po zbytek týdne tam může být třeba extrémní ruch nebo naopak tam chcípl pes a nejbližší nějaké služby, infrastruktura, možnosti pro trávení volného času anebo třeba dojezdová vzdálenost do nějakých míst, která jsou pro vás důležitá, tak v různou dobu, v různou denní dobu i roční dobu třeba se může velmi různit a ve finále to může významně ovlivnit to vaše rozhodnutí, jestli ten pozemek koupit nebo ne. Že milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Více se do dnešního dílu realitního podcastu už nevešlo. Pokud se vám líbil, ohodnoťte ho, uděláte nám velkou radost a budeme moc rádi, když nás budete i dále poslouchat prostřednictvím aplikací Spotify, Apple Podcast a další. Budu se těšit na příští setkání s vámi. A pokud máte nějaký zajímavý tip, anebo byste se rádi podělili o vaší zkušenost, když jste řešili nákup pozemku, určitě mi to napište, buď na můj e-mail info@pavlatemirova.cz, anebo se propojme prostřednictvím sociálních sítí. Mějte se moc hezky a brzy naslyšenou.